Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 29 студзеня.
Ці супакоіцца нарэшце рэжым пасля выбараў?
Думаю, ёсць яшчэ рэалістычныя лічбы, якія ён ведае, але гэта абсалютна ніяк не ўплывае на яго выказванні.
Як завод «Інтэграл» разбагацеў на мікрасхемах для расійскіх ракет?
От начала полномасштабной войны «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на сумму 130 миллионов долларов.
Наво што Лукашэнка рассыпаецца ў камплементах пазняку?
Ну, гэта трэба разумець як прызнанне, калі вораг прызнае рацыю свайму праціўніку.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У Беларусі пачалася сёмая па ліку эра праўлення Лукашэнкі. Непрыемная для яго кадэнцыя 20-го года скончылася, і вось яно, новае жыццё, калі апаненты альбо ў турмах, альбо за мяжой, а вакол адныя прыхільнікі, ажно 87% выбарцаў.
Як кажуць людзі, абы сабе добра, а там хоць трава не расці. Ну а калі сабе добра, то можа час супакоіцца. У сэнсе спыніць рэпрэсіі і ўзгадаць сваю перадвыбарчую праграму, а там пра прымірэнне беларусаў.
Пра тое, ці супакоіцца нарэшце Лукашэнка, у студыі Еўрарадыё пагаварылі наш рэдактар Змітер Лукашук і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Калі доктар кажа, там, ну все, вот мы вам укалолі укол, все нормально, будете здоровы, а пациент так, доктар, вы мне не падманываеце, а вы мне просто гаворыце, каб мене сутешыць, на самой же справе я адчуваю, што я все-таки по-ранейшаму хворы на голову, да, і адчуваю, што все-таки гэта і не блізка да выздараўлення, так і тут. Ну, гэтая траўма 20-го года, она, напэўна, ясна, што гэтым не вылічыцца, і не ясна, што яна не пройдзе, яна ўжо відаць назаўжды. Гэтыя кадры, як рабочы яму крычаць нехарошыя словы, но самае харошае сярод іх, якое ўхадзі, і гэтак далей. І ён, ну, а вот вечна ёсць журналістка, асабліва сярод маладых, спрэчка, вось ці сапраўды Лукашэнка в нейкай інфармацыйнай бурбалцы, ён не ведае, што адбываецца. І гэта сапраўды ёсць падстава тут спрачацца, бо мы не ведаем, но паводле маіх адчуванняў і аналізу гэтай асобы, як ты кажаш, даволі даўно, якраз там мне здаецца, што ён все ведае, і ёсць нейкія аб'ектыўныя дадзеныя. Хаця вот я гаварыў з сацыёлагамі нашымі, якія тут, каторыя калісьці былі дзяржаўнымі, там, ну той же спадар Коршуну, які в Акадэміі навук быў, памятаеце, то ён тады выдал гэтую славутую лічбу ў маі 20-го года пра 24% Лукашэнкі падтрымкі. Ясна, што ему прыйшлося пасля 20-го звальняцца. Вось, і я пра тое, што, думаю, ёсць яшчэ рэалістычныя лічбы, якія ён ведае, але гэта абсалютна ніяк не ўплывае на яго вот выказванні. Ён будзе ведаць, што рэальна ў яго там некіх там 25, а будзе нам гаварыць, што вот 85. І гэта, ну, вот в гэтай спрэчцы я стаю на пазіцыі, што лічбы ён ведае, нейкія сацыёлагі, спецслужбы яму даюць, всё-такі, я думаю, часам паводле некаторых дзеянняў і заяваў мы асабліва там нейкай, ну, ідэалагічнай эканамічнай сферы, мы бачым, як улада рэагуе на нейкі настрой грамадства. Часам яна не хоча, але часам яна хоча. І мы бачым, як это было там, ну, напрыклад, падчас дармаецкіх дэкрэтаў, калі явна там паставілі, паказалі, якое сапраўднае стаўленне. Не то, што там сотні людзей выйшлі, нават тысячы пратэставаць, а то, што там большасць народу гэта не ўспрымала. Явна, што яны ведаюць сапраўдныя дадзеныя па вайне, ну, такі тут, напэўна, супадаюць, дарэчы, неафіцыйных і афіцыйных сацыёлагаў у рэдкі выпадак. То бок, мне здаецца, што дадзеныя ён ведае, і тут лішні раз то, што будзе гаварыць там нейкія рэчы, і людзі будуць задумацца, а не ўжо ён сапраўды, можа яму там нешта праўду не кажуць чыноўнікі там. Да нет, все, ён ведае, і просто такі чалавек так умее, ведаючы правду, гаварыць неправду, што гэта часам людзей ўражвае. Ну, мяне не ўражвае, бо мы это бачылі з 94-го года.
Ну так, сапраўды, Алена Мішская піша. Рядом з домам находзяцца две школы з збірательнымі участкамі. З самого утра шлі людзі, преимуществна старшага возраста. по двое и по одному. Вечером в списке видела реальные подписи людей. Ну, а мы же не кажем про то, что люди там проигноровали, бойкотовали, не пошли. Наоборот, мы стверджаем, и я маю этому подтверждение от своих знакомых сябров, которые находятся у Беларуси, там, скажем, один навод керовник приватной невеликой фирмы, який сказал, я николи за его не голосовал, але все лето пойду от греха подали и проголосую. Неважно, як он там голосовал, не голосовал, але вот как бы по одному и по двое пошли хотя бы деля перастяроги, деля захавання сябе, деля бяспекі.
Ну, як гаварыў адзін удзельнік майго недаўняга эфіру на Белсаце «Двубой», што ў беларусаў ёсць такая партызанская традыцыя. Так это вот партызанщина, ну, яна, ну, дадзеным выпадку не будзем фіксавацца там вакол таго, наколькі это, але, ну, гэта тое, што зараз большасць людзей менавіта прымае як за самы правільны спосаб, ну, скажам, існавання, ці не хачу сказаць слова выжывання, ванне. Вось, паколькі, ну, ёсць магчымасці штосьці не рабіць, то што не прымаць удзел, вот ведаеце, як уже мы павінны разважаць нейкім на ўзроўні Савецкага Саюза, да, калі пісаў Салжаніцын свой знакаміты твор, там сваё эсэ пра то, што в чымсьці не ўдзельнічаць, там не падпісваць, там не штосьці не рабіць. Вось гэта можна, але калі нешта несе, ну, нейкую непасрэдную пагрозу, гэта тое, што і пра што казалі, ну, в дадзеным выпадку дэмакратычныя сілы, што калі вас там гоняць на выбары, ну, не выставце сваё жыццё, сваю, скажам, свой дабрабыт, сваю працу пад пагрозу. Прыходзьце, выкрэслівайце супраць сіх.
Окей, беларусы бліжэйшы 5 гадоў працягнуць жыць у стане ўнутранай эміграцыі. А што далей? Працягвае Віталь Цыганкоў.
Галоўная інтрыга гэтых выбараў не тое, што там атрымае Лукашэнка і ці колькі там будзе, колькі прыйдзе, колькі не намалююць, а тое, ці будзе гэты тэрмін апошнім для Александра Лукашэнкі. Вот пра што цікава гаварыць, пра што мы гаворым у нашых праграмах, ці, напрыклад, што будзе пасля, умоўна, ўжо 26 студзеня, ці будуць зменшацца рэпрэсіі, ці паспрабуе Лукашэнка наладзіць адносіны з Захадам і нейкім чынам высклізаваць там з такіх абдымкаў, медзвежых абдымкаў Крымля, куды ён сам залез, а цяпер не ведае, што не вельмі ў іх зручна. Вось, заважылі, што ён там, ну, это бывае раз на год з ім, і кожны раз то нешта азначае. Вот ён на гэтым апошнім перадвыбарчым выступе, як тот фестываль, дзе там спевалі і танчылі, як называўся?
Марафон
11. Ён гаварыў па-беларуску. Я зафіксаваў цэлых 4 хвіліны. Ну, ясна, што можна пасмяяцца.
Сківіца не зламалася ў яго?
І цяжка яму давалася. Голас, так сказаць, голас яго там ледзь цягнул гэта. Вось. Але, ну, звычайна, там, можа, 2-3 фразы, а тут 4 хвіліны, і потым хвілін 5 па-руску. Ну, карацей, даволі значны быў працэнт. І гэта, сапраўды, ну, нейкі там, всё-ткі, нейкая дэманстрацыя чагосьці, вось, што мы можам так гіпатэтычна проста уяўляць таго, што, ну, да, мы... Ну, і памятаеце, ў гэтай самай праграме яго, которую ніхто нігдзе асабліва не папулярызаваў, скажам, асцярожна, маецца на ўвазе дзяржаўныя СМІ. Паводле закона яны былі надрукаваны ў газетах «Звезда» і «Республіка» афіцыйных, которые, ну, не самыя папулярныя зараз на фоне, скажам так, інтэрнэт-ресурсу, дзе всё-такі там колькі 200 тысяч гэтат пул першага мог, ні слова пра праграму не сказаў пул першага, і іншы «Белта» таксама ні слова, «Ютюб» пра ўладны ні слова. Вот яна была апублікавана, у мяне праграма ёсць, паводле закона, і ніякага абмеркавання. Чалавек ідзе на выборы, опубликую свою программу, и вся эта его челядь, якой, так сказать, там тысячи официйная там от пропагандистов до чиновников, эту программу не обмерковывая, не узгадывая. Ясно, что это была такая установка. А в программе там перегорнуть сторонку, в программе там слово про погрозу суверенитета, вот цікаво, от кого? От кого? Ну, давай.
Польща, ну, то что-то не зразумело.
Да. От кого у нас погроза суверенитета? Откуда исходит угроза миру? Я так, конечно, это, ну, спробуешь все это иронично, но это одночасово и сумно иронично. Такая фраза у меня колесе народилась, что погроза белорусского суверенитета з'явилась там, ну, альбо с 25 жнивня 91 года, коли лишить день народжения суверенитета, альбо там с 8 снежня, коли формально были заключены погоднения беловежские, і СССР развалился. То бок як только беларускі суверэнітэт нарадзіўся, адразу разам з ім нарадзілася і пагроза. Ну, і мы в этой пагрозе живем все гэты 30 з лішнім.
Але ёсць спадзеў, што цягам вось гэтых бліжэйшых 5 гадоў канчаткова вот гэтая пагроза страты суверэнітэту будзе прыбраная.
Ну, не ведаю, она застанется. И
ну, так я, прописано.
Да, калісьці я писал, что вот есть, ну, такая же там фраза, гарант суверенитета, там, как они любят пропагандисты, то такие писал текст, такие с таким заголовком, но який был абсолютно рациональный и логичный. Лукашенко як гарант погрозы суверенитету. То бок, покуль он есть, есть погроза суверенитета, покуль он проводит интеграцию с Россией, он все это годы. И потом, коли, это было и в 19-м годе, я тогда памятую еще некоторые мне это такие, ну, я бы сказал, не веду, некие дивные патриотичные люди, которые вот уже в 19-м стали, что вот треба за Лукашенко, бо он, так сказать, супредстоит некой Москве, а тогда еще говорил, как только з'явится некая, ну, реальная погроза уладе, он все равно кинется в обдымки Москвы. Ты, скажем, суперечности из России, какие есть там всякие молочные газовые войны, это все, ну, милые барняцы только тешатся, это, конечно, спроба выгандывать тебе большую подтримку и больше экономичных выгодов, але як только реально узникнет погроза его на уладе, и он ему ничего не застанется, як знову кинуться в обдымки Москвы, в принципе, так и отбылося. Вось, але эта тема, она же завсёды... Я-то лечу, что, конечно, подтримывается самой уладой, але часом подхопливаются люди с нашего боку, ну, может быть, не совсем, что вот покуль есть Лукашенко, то вот суверенитет еще есть. Вот не было бы его, то уже бы этот суверенитет бы злили бы иншие люди. Ну, это ж Лукашенко и створяя всем своим деяниями, всех этой интеграции, всех этой годы погрозу суверенитета. Как бы, мовно, кажем, был бы не Лукашенко, я имся там, Шушкевич бы застался, ну, Беларусь бы, безумовно, давно была в Евросоюзе, ничего Москва не зарабила бы. Это так само там, какие войски не послала бы, это так само в певном сенсе такая иллюзия.
Ну так, особливо ты у першие часы, коли в Москве было не до того, сами...
Какого-нибудь 99-го.
Да, кое-что с бессоли доедали.
Путин в нулевые годы был такий либерал-прозаходник, который допомагал Заходу во всем, в войне в Афганистане, там, что за угодно. Перший же там допомагал после 9-11, после нападу, так сказать, Аль-Каиды на гандлевый, сусветный гандлевый центр. И он был наилепшим союзником Америки. Америки года до там, ну, до 7-го, когда его была мюнхенская промова. Так что то, что мы зараз скажем, что это не бы то все, весь час так было. Нет, так весь час не было.
Дякую велики. Нагадаю, что с нами был политический оглядальник, аналитик Виталь Цыганков у эфира. Живе Беларусь!
Живе. Дякую за прошение.
Слухай интернет, слухай музыку.
Далее в программе «Евразум».
Як завод «Інтеграл» розбагатів на мікросхемах для російських ракет?
От начала повномасштабної війни «Інтеграл» поставив в Росію 6 мільйонів мікросхем на суму 130 мільйонів доларів.
Навошта Лукашенка розсипаються у компліментах Пазняку?
Ну, гэта трэба розуміти як признання, коли ворог признає рацію своєму противнику.
Зустрінемося після новин спорту.
Еврорадио. Мост настрою.
На Еврорадио новини спорту. Беларускі футбаліст Герман Баркоўскі працягне кар'еру ў чэмпіянаце Польшчы. 22-гадовы форвард падпісаў кантракт з Непаламіцкай пушчай, якая займае 15-е месца. Ён дзейнічае да канца чэрвеня з магчымасцю працягнення. Мінулы сезон Баркоўскі правёў з брэсцкім «Дынамо» ў 30 матчах, забіў 10 галоў і зрабіў 16 галявых. Александра Сосновіч выйшла ў другі круг тэніснага турніру ў Аўстрыі. Беларуская тэнісістка прайшла адбор, у якім атрымала 3 перамогі, а пасля ў першым крузе ў двух сетах абыграла расіянку Анастасію Захарову. Наступная саперніца 30-я ракетка свету Кацярына Александрова з Расіі. Гульня прызначана на чацвер. Беларускі хакеіст Вашынгтона Аляксі Протас стаў адным з лідараў чэмпіянату НХЛ па паказчыку карыснасці. У яго плюс 29. Ён дзеліць першае месца з яшчэ двума хакеістамі. Хакеісты мінскага дынама правялі ў чэмпіянаце КХЛ першы матч пасля працяглага перапынку і прайгралі ў магнітагорску металургу 1-4. Дынама займае сёмае месца ў заходняй канферэнцыі. Наступны матч 30 студзеня ў Ніжнякамску з нафтахімікам. Беларуская бягуха Крыстіна Тиманоўская заявіла, што плануе далей выступаць за зборную Польшчы. Спартоўка часова жыве ў ЗША. Яна паведаміла ў Інстаграм, што штодня трэніруецца і збіраецца неўзабаве вярнуцца ў Еўропу. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Беларускі завод «Інтэграл» выпускае мікрасхемы для расійскіх ракет, выкарыстоўваючы пры гэтым абсталяванне і хімічныя матэрыялы заходняй вытворчасці. Гэта вынікае з вялікага расследавання беларускага расследніцкага цэнтру.
Узнікае пытанне, а як заходняе абсталяванне і хімічныя матэрыялы трапляюць у Беларусь? Усё проста, у абыход санкцый.
Як высветлілі журналісты, з сакавіка 22-го па чэрвень 24-го «Інтэграл» паставіў у Расію звыш 6 мільёнаў мікрасхем на суму больш як 130 мільёнаў еўра. Такім чынам прадпрыемства забяспечыла 80% ад агульнага аб'ёму паставак беларускіх мікрасхем у Расію.
Як кажа адзін з аўтараў расследавання Станіслав Івашкевіч, раней «Інтэграл» быў убытачным прадпрыемствам, практычна з нулявым паказчыкам прыбытку. І вось з пачаткам вайны яго прыбыткі павялічыліся ў 40 разоў.
Пра ўсё гэта Івашкевіч расказаў у размове з выданнем Deutsche Welle.
Наша расследаванне паказала, што ад начала поўнамаштабнай вайны «Інтэграл» паставіў в Расію 6 мільёнаў мікрасхем на суму 130 мільёнаў долараў. Топ-5 получателей на львіную долю этой сумы – это все предприятия, которыми связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине, и там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского И, что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад. В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка. Но и эти микросхемы они бы не могли делать, если бы не западное оборудование, западные запчасти к этому оборудованию и западные материалы и сырье и химикаты. Есть в Германии такой крупный производитель кислоты, в том числе называется Wacker Chemie. Этот завод Wacker Chemie продавал эту кислоту компании Urseca, которая с начала 90-х еще работает в Германии, логистическая компания, специализирующая именно на продаже и перевозке таких особых химикатов. И эта компания Urseca поставляла ее на «Интеграл». После начала полномасштабной войны схема изменилась. Urseca начала поставлять эту кислоту в Казахстан. Компания United Trading Group, которая имеет одного сотрудника, одного основателя и одного директора, это все один и тот же человек. И этот человек с 91-го года работает представителем компании Urseca. Также мы нашли документ, который говорит о том, что это United Trading Group презентуется как часть собственной товаропроводящей сети Urseca. Дальше кислота поступает от этой казахстанской компании, российской компании Siltron, которую я упоминал, которая была тоже создана через несколько месяцев после войны. Этой компанией владеет сын совладельца Urseca, это немецкая логистическая компания. Ну и дальше от Siltron она попадает, собственно, на завод «Интеграл», иногда напрямую и иногда через компании прокладки. То есть нам путем изучения таможенных баз удалось проследить, как, собственно, всю цепочку, как она идет из Германии через Польшу или через Турцию в Казахстан, из Казахстана в Россию, в России в Беларусь. Это первое. Но главное, что, в принципе, довольно редко удается, это доказать с высокой степенью вероятности намерения немецкого поставщика, компанию «Сека», именно обойти санкции и поставить этот важный ключевой химикат для предприятия, которое снабжает российскую. Если брать конкретный пример, то почему не поставлялся напрямую, потому что уже сейчас поставлять кислоту запрещено секторальными санкциями. С такими продуктами, которые попадают под санкции для России, а для Беларуси нет, уже сразу производители начинают избегать Беларуси как такой подозрительного места. Там где-то они просто оценивают риски и боятся, что это нужно смотреть постоянно за апдейтами санкционного законодательства и где-то случайно куда-то попасться. Вот, урон на репутации может быть, даже если это можно, но окажется, что не поставлял на плохое дело, поэтому в этом плане действует какое-то давление, но, как видим, некоторые поставщики, собственно, в немецкой, в данном случае, компании «Урсека», находят способы, чтобы это делать в обход санкций, в том числе пытаясь максимально постраховаться от репутационного урона. Многочисленные белорусские предприятия, которые уже находятся под санкциями США, не находятся под санкциями ЕС, но мы можем только предполагать о роли в этом тех правительств стран ЕС, которые высказывают более дружественную позицию в отношении Владимира Путина и Александра Лукашенко, чем другие, потому что в отличие от США, где решение о санкциях принимается определенным министерством, в Евросоюзе оно принимается всеми странами Евросоюза и более того, единогласным решением. То есть любая страна Евросоюза, вроде Венгрии или Кипра или Словакии, может заблокировать любой санкционный пакет. Мы видели пример такого, когда еще в 2020 году, в конце 2020 года вводились санкции Евросоюза против Беларуси. Кипр их наложил на них вето, президент Кипра. В результате через несколько месяцев он это вето свое убрал в обмен на какие-то уступки по его спору с Турцией. Вот, поэтому мы можем говорить очевидно, что по каждому санкционному пакету происходит торг, где иногда какие-то страны занимают в том числе позицию определенного шантажа.
Гэта быў кіраўнік беларускага расследніцкага цэнтру Станіслаў Івашкевіч. Ён расказаў пра тое, як беларускі завод «Інтэграл» разбагацеў на мікрасхемах для расійскіх ракет, якімі забіваюць украінцаў.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме «Еўразум».
Навошта Лукашэнка рассыпаецца ў камплементах пазняку?
Ну, гэта трэба разумець як прызнанне, калі вораг прызнае рацыю свайму праціўніку.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіна шоу-бізу. Дуа Ліпу і Калума Цёрнера заснялі папарацци падчас прагулкі ў Парыжы. Пара вальсіравала каля Эйфелевай вежы. Адпаведнае відэа з'явілася ў фан-акаунце спявачкі. У роліку закаханыя абдымаюць адзін аднаго, спяваюць, смяюцца і робяць селфі. Знакамітасці паводзяць сябе нязмушана, атрымліваючы асалоду ад моманту і не хаваючы далікатных пачуццяў на публіцы. У сетку потрапили фото, на яких Ким Кардашьян люто разбивая шкло автомобиля. Але есть одно але. Машина опынулася не яе, а хутчэй реквизитом на здымках одного из проектов. Об гэтым пишет TMZ. Як оказалось, на кадрах, якія трапили в интернет, бизнес-вумен удельничая у здымках одной со сцен, маючага отбыться юридичного сериала «Усё шчыра». На здымках зорка реалити-шоу стоит на даху припаркованного BMW и размахвая битой. Что до самого сериала, то его здымки проходят у Лос-Анджелесе. Акрамя Ким, у проекте так само можно будет убачить Глен Клоус, Наоми Уоттс и Сару Полсон. Фільм «Тейлор Свіфт. The Eras Tour» став подставой для нового судового позову супраць спявачкі. За порушення авторських правоў з яе патрабуюць каля 7 мільйонаў долараў. Мастачка з Флорыды Кімберлі Мараска афіцыйна звярнулася ў суд і патрабуе пакараць прадзюсарскую кампанію поп-зоркі за меркаванае парушэнне аўтарскіх правоў пасля таго, як яна паглядзела фільм пра рэкордны тур «Свіфт». Дзяўчына лічыць, што ў песні і музычныя кліпы спявачкі маюць творчыя элементы, падобныя да яе працы, піша «Радар онлайн». Гэта ўжо не першая спроба мастачкі судзіцца з зоркай сусветнага ўзроўню. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўрарадыё». Твоя улюбёная хваля.
Старэйшы беларускі апазіцыянер Зянон Пазняк у апошні час стаў героем беларускай прапаганды. Яго не толькі цытуюць пра дзяржаўныя паблікі, а пра яго піша Белта і нават сам Лукашэнка распавядае, як віншуе Зянона Станіславовича з юбілеямі і называе яго сапраўдным рэвалюцыянерам.
Пазняк у сваю чаргу мяркуе, што Лукашэнка да яго прыслухоўваецца. Маўляў, я публічна прасіў беларускага кіраўніка выпусціць палітвязняў, і калі ласка, палітвязні выходзяць на свабоду.
У той жа час палітык працягвае крытыку дзейнай беларускай апазіцыі, што вельмі на руку рэжыму, бо менавіта дзякуючы намаганням дэмакратычных сілаў у выгнанні свет ведае пра злачынствы, якія адбываюцца ў Беларусі.
Дык наколькі шчырыя кампліменты Пазняку і ці знаходзіцца ён з Лукашэнкам у кантакце, запыталіся ў саратніка Зянона Пазняка па руху «Вольная Беларусь» палітолага Паўла Усава.
Ну, гэта з аднаго боку таксама трэба разумець як прызнанне, калі вораг прызнае рацыю свайму праціўніку, гэта таксама сведчыць пра пэўную пазіцыю і пэўную пашану да праціўніка. Ну, было ў гісторыі шмат прыкладаў, калі абсалютна непрымальныя асобы прызнавалі там рацыю ці выказвалі сімвалы пашаны для сваіх праціўнікаў. Гэтым, ну, сведчанне таго, што там Зінон Станіславіч ад пачатку да сённяшняга дня ніколі не змяняў сваіх пазіцый, калі мы кажам пра дзяржаву, пра нацыю, для яго гэта заўсёды было прыярытэтам і застаецца прыярытэтам. Ну, магчыма, з гэтага вынікае, што нават і Лукашэнка вымушаны прызнаць і статус, і годнасць Зінона Станіславіча, як і тую ролю, якую ён адыграў у гісторыі Беларусі, бо ў пэўным сэнсе без незалежнасці, якую збудавала грамадства ў 90-х годах і Беларускі народны фронт, і Зінон Станіславіч не было б і Лукашэнка. То бок развал, такая гістарычны парадокс, развал Савецкага Саюзу і незалежнасць стварыла прадумовы для той дыктатуры, якая зараз існуе, але гэта не азначае, што не трэба было змагацца за незалежнасць і не трэба было змагацца за свабоду. Пытанне ў тым, як грамадства распарадзілася гэтай свабоды і незалежнасці. І яшчэ раз падкрэслю, што у будучым таксама мы ўсе будзем стаяць перад падобным выбарам і перад падобным выклікам. Бо сама па сабе з сыходам Лукашэнка і з ягоным рэжымам дэмакратыя не прыйдзе і не пабудуецца. Мы знову станем перад выбарам. Усе мы, як і грамадства, як тыя, хто сёння знаходзіцца ў Беларусі, як тыя, хто знаходзіцца за мяжой, знову будуць перад выбарам. Што лепей? Нацыянальнае адраджэнне, дэмакратычныя інстытуты ці папулізм, які будзе вось раскідвацца грашыма і казаць, што мы вернем вам там калбасу па 3,50. Таму, незалежна ад таго, што як кажа Лукашэнка, значэнне Пазняка і таго, што ён зрабіў, яно велізарнае для нашай гісторыі і для нашай сучаснасці. Ну, другі момант, канешне ж, ёсць і пэўныя псіхалагічныя, палітычныя гульні, можна так сказаць, інфармацыйна-псіхалагічныя аперацыі ўздзеяння, каб агульна стварыць недавер і дыскрэдытаваць усіх, каго можна дыскрэдытаваць, і стварыць напружанасць паміж рознымі групамі і структурамі, ну, тым больш, што ёсць гэтая напружанасць, яна застаецца, яна і думаю, што на сённяшні дзень невырашальная. Так што вось, думаю, што гэтыя два тлумачэнні на рэакцыю Лукашэнка на ягоныя выказванні.
Працягваем размову з Паўлам Усавым.
от спадара Зенона Станіславовича мы чулі такія словы про тое, что ён звярнуўся до Лукашэнкі, сказаў яму про неабходнасць вызвалення палітвязняў і, маўляў, такое вызваленне адбылося. Ну, не будзем тут спрачацца, ці сапраўды там вот Лукашэнка там прыслухаўся, пачуў, там пачытаў пазняка, але узнікаюць такія пытанні, а можа і сапраўды? Мы ж часам гаворым про нейкія непублічныя кулуарныя перамовы, можа такія перамовы ідуць па нейкіх каналах паміж Лукашэнкам і Зіноном Станіславовичам?
Ну, думаю, што гэта інсінуацыя, няма такіх перамоў, хаця я думаю, што, ну, калі...
Ну, калі той паважае пазняка,
той,
ну...
Калі той прыслухоўваецца да выказанням Зінона Станіславовича, то ў гэтым нічога кепскага я не бачу. Калі ёсць рэакцыя на просьбу і зварот пазняка выпусціць беларускіх зняволеных, ну, гэта толькі плюс, што ёсць усё ж такі магчымасць, ёсць каналы, ёсць інфармацыйнае ўздзеянне, пры дапамозе якога можна вызваліць некалькі дзясяткаў чалавек. Я думаю, што тады такіх сігналаў павінна быць больш, і такіх кантактаў павінна быць больш, каб людзей вызваляць. Ну, яшчэ раз падкрэслю, на сённяшні момант, акрамя публічных зваротаў, больш ніякіх механізмаў, ну, не існуе. Магчыма, ёсць нейкія механізмы дамоўленасці з еўрапейскімі партнёрамі і каналамі, ну, я пра іх дакладна не ведаю. Ведаю, што адзінае, што на сённяшні дзень можа зрабіць Зінон Станіславович, гэта звярнуцца да прадстаўнікоў аўтарытарнага рэжыма з просьбай паказаць ўсё ж такі чалавечы твар і выпускаць палітычных зняволеных. Гэта на сённяшні момант адзіны рэсурс.
Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу сённяшнюю сустрэчу з Паўлам Усавым. Павел Усаў, кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, сябра Вольнай Беларусі, быў у нас у эфіры. Жыве Беларусь.
Жыве.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.